Kom ons blaai na 2 Petrus toe weer. Ons is nog steeds besig met hoofstuk 1. Voordat ons weer hoofstuk 1 saam lees, kom ek vra vir jou. Het jy al atletiek gekyk op die TV? Hulle begin maar so by elke item, dan stel hulle eers die atlete voor. Hulle gaan met die kamera van een na die ander toe en wys wie dit is, en dan sê die kommentator so ietsie oor hulle, wat hulle geskiedenis is, hoe goed het hulle al gevaar, en dan partymal 'n bietjie wat die potensiaal is dat hulle dalk hierdie wedloop sou kon wen of hierdie item. Jy kan sommer aan hulle sien hoe gereed is hulle daarvoor. Die groot en sterk mans by die gewigstoot, of die slank en leniges vir die lang afstand items. Maar weet jy, dis nie daar by die wegspring, aan die begin van die item, waar die sukses van 'n atleet bepaal word nie. Nee. Wat sou dit help as die beste atleet, die een wat die beste geskiedenis het, wat al die beste tye gehardloop het, of die verste gestoot het met die gewig, en wat die beste lyk asof hy reg is en goed gesond is, as hy net glad nie begin nie, as hy in die wegspringblokke bly sit. En dan bedoel ek nou nie omdat hy gediskwalifiseer is nie, maar net besluit het, ek sit. Vol potensiaal, weet alles wat nodig is, kan alles doen wat nodig is, maar hy bly sommer net sit en bly nie deelneem nie. Wat 'n aardseer. So iemand is nie die naam van atleet werd nie, sal jy met my saamstem. Nou net so is dit wanneer 'n Christen sy geloof nie prakties lewe nie. Jy weet dit, jy glo dit, maar jy lewe dit nie. Nie die naam van gelowige werd. Jy sien, ons kan God en Jesus nie regtig ken as ons die geloofswaarhede wat hy in die Bybel vir ons leer nie prakties in die lewe elke dag uitlewe nie. As ons hom nie regtig ken deur te weet, glo en te doen nie, sal sy genade en sy vrede in ons maar al minder word en wegkwyn. En dan sal ons geloof deur die geringste windjie van dwaalleer maar sommer omgewaai en platgevee word. En dis waarmee Petrus werk in hierdie tweede brief van hom. Hy wil ons sterk maak, sodat ons self die stormwinde en die orkane van dwaalleer sal kan weerstaan. Sal kan staande bly, dat dit ons nie van koers sal afwaai nie. Die koers wat ons het op Jesus Christus in die ewige heerlikheid van hom en saam met hom. Kom ons kyk net vir hoe lyk die struktuur van die hoofstuk. Hy begin in vers 2, hy gee so opsommende inleiding, dat die genade en vrede vir ons vermeerder word uit die kennis wat ons het van God en Jesus. En daai kennis bedoel hy om te weet en glo en om te in 'n verhouding met hom te lewe. En dan fokus hy weer op hierdie begrippe, maar hy doen dit nou andersom. Hy begin by die laaste ene. Ek wil juis, ons werk hierdie hoofstuk van onder af. Ons kyk heel eerste vers 16 en tot 21. Dat ons die waarheid moet ken, aanvaar en glo soos wat God dit in die Bybel vir ons gee, waar die Heilige Gees mense geïnspireer het, sodat dit God se woord is met sy gesag wat ons moet aanvaar. Dis waarop ons verlede week gefokus het. En dan vers 5 tot 10, waar hy sê daardie Bybel ken en geloof wat ons daar aanvaar het, moet ons prakties elke dag aktief uitlewe. En dan in vers 3 en 4, die vrug van hierdie ken en uitleef van waarheid en van geloof. Die vrug van Godse genade en vrede wat vermenigvuldig word vir jou. Die vrug om die verderf vry te spring en om deel te kry aan Godse eie goddelike natuur. As die Here wil, is dit waarop ons volgende week gaan fokus. En dit ook beleef wanneer ons nagmaal vier. Kom ons lees nou. Hoofstuk 1 van 2 Petrus. Terwille van die tyd gaan ek nou net daar die verse lees Ons het verlede week die hele hoofstuk gelees. Ek het gisteraand ook gevra in die WhatsApp dat jy ook asseblief die hele hoofstuk lees. So vandag gaan ek net daardie deel lees van vers 3 af tot by vers 11. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Dit in die ou vertaling, daardie mag word ook bedoel met sy deug, met sy goedheid. Vers 4. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste van allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. En daardeur kan jy die verderf ontvlug wat deur die begeerlikheid en die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. En juist om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid. En die deugsaamheid met kennis, en die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug onze Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeë sondes gereinig is. Daarom, broers en susters natuurlik, moet julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal julle vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Dit is die woord van God. Net eers so 'n bietjie opsom van waar ons die waarheid leer ken in die eerste plek. Voordat 'n atleet begin deelneem, moet hy eers die reëls van die spel, die reëls van die item waarin hy gaan deelneem, goed ken. Hy kan hom nie stuur aan gissings van mense wat nie regtig weet wat daar aangaan nie. En hy moet ook nie luister na vals gerugte van mense wat eintlik wil hê dat hy moet verloor nie. Hy moet die waarheid kry, direk by die een of by die liggaam wat die reëls opgestel het. En met geloof is dit ook so. Om geloof reg te kan uitleef, moet jy eers weet wat die ware geloof is. En daar is net een plek waar jy die waarheid van geloof en die waarheid van die mens en sy verhouding met God en van God se genade en sy liefde in Christus, daar is net een plek waar jy dit kan kry. In sy woord, wat hy gegee het deur sy gees. Maar om net by daardie waarhede te bly, dit selfs te glo, maar dit nie uit te lewe nie, is soos daai atleet wat maar net in die blokke bly sit. Dit bring geen oorwinning nie. God se genade en sy vrede word eers vir jou vermenigvuldig wanneer jy sy waarheid weet, glo en uitleef. Prakties, elke dag. En dis waaroor Petrus fokus in hierdie deel. Die praktiese uitlewe van daardie geloof wat jy weet uit sy woord en wat jy aanvaar en glo. Maar onthou net eers, reg in vers 1, ek het dit nie vandag weer gelees nie. Maar in vers 1 skryf hy die brief aan mense wat dieselfde kosbare geloof ontvang het. As iemand die waarheid van die Bybel weet of dalk nog nie weet, as iemand die waarheid van die Bybel nie weet, of weet en nie glo nie, dan is hierdie boodskap van Petrus nog nie vir jou geldig nie. Maar dit is regtig my hoop en my gebed, dat die wonder van God se boodskap vir jou sal help, om jou te oortuig en jou bietjie nader te bring, om dit wel te glo, sodat al hierdie wonder vir jou die waarheid sal word. Goed, in vers 5. Hy begin deur te sê, hoekom moet ons so lewe? Hy sê, om hierdie rede. En dan verwys hy natuurlik na dit wat hy nou pas gesê het in vers 3 en 4. Daar het hy gesê dat vir mense wat glo, het God hierdie wonderlike geskenk gegee om die verderf te bevry te wees daarvan en om deel te kry aan hom, aan sy goddelike natuur. Om daardie rede moet ons nou die geloof uitlewe, omdat ons die geskenk ontvang het. Maar hierdie woord om hierdie rede werk ook na die ander kant toe. Omdat ons die geskenk ontvang het, moet ons ons geloof verryk. Maar ons moet ook ons geloof verryk, sodat die geskenk vir ons al mooier en groter en wonderliker oopgaan. Wat is dit wat ons moet doen om hierdie rede? Ons moet ons geloof verryk. Die Bybelse waarheid van God wat ons klaar weet en aanvaar en glo, moet ons nou verryk. Ons moet dit ryker maak, laat word. Ons moet dit voller maak. Ons moet dit sterker laat word. Dit is nie iets dat jy dit by jou geloof bysit, asof die geloof nie genoeg is nie. Ons weet mos. Uit genade word jy uit geloof alleen gered. Dit is nie al hierdie ander goed wat jy bydoen wat vir jou redding bring nie. Geloof bring die redding. Maar ons moet hierdie geloof stewiger vastmaak. Ons moet groter sekerheid daarin hê, dat voller en ryker laat word. Ons moet dit ook nie halfhartig doen nie. So asof dit nou maar so tussen al die ander dinge in my lewe gebeur nie. Daar is plek vir God in my lewe ook, ja, hier en daar en door, maar intussentyd is ek besig met al die ander goed, ek het regtig nie tyd hiervoor ook nie. Nee, hy sê baie duidelik daar, in vers 5, ons moet alles in die stryd werp hiervoor. Dink 'n bietjie aan die moeite en die toewyding van 'n Olimpiese atleet. Die opofferings. Jare en maande voor die item. Die eet, oefening. Baie minder sosiaal. Nou, soveel met daardie ingesteldheid moet ons fokus om ons geloof te verryk. Maar nog meer nê, want in geloof gaan dit nie maar net oor die medalje en die prestige. Nie, dit gaan oor God se eer. En dit gaan oor jou ewige saligheid. Nou moet ons ook onthou, dis natuurlik God wat deur sy gees ons gewillig en bekwaam maak om ons geloof te verryk. Dit is hy wat in ons werk sodat ons dit wil doen en sodat ons dit kan doen. Maar ons moet dit doen. Ons is medewerkers met hom. Dis nie iets waar jy gaan lê en dan môreoggend het jy dit nie. Dis iets wat gebeur wanneer jy saam met hom deur die lewe stoei. Wanneer jy met hom werk, wanneer jy hom ontmoet daar waar jy swaar kry, daar waar jy vreugdes het, daar waar hy by jou is en jy met hom gesels en hy saam met jou hierdie pad loop. Eintlik jy saam met hom hierdie pad loop. Dis daar waar goed met jou gebeur en jy dink, hoe werk dit dat die skrif wat die skrif sê, hoe dit in toepassing met wat nou hier by my gebeur. En dit beteken ook dat as daar dinge met jou gebeur, dat jy dan na die skrif toe gaan en gaan vra, maar Here, hoe pas hierdie ding wat nou gebeur het in by u raadsplan met my en met u? Hoe verheerlik dit u? In die gestoei met hom. Dus daarin verryk ons geloof. Ons moet alles in die stryd werp daarvoor. En dan kom hy, en hy gee vir ons een verduideliking van wat hy bedoel om ons geloof te verryk. En hy geef ons 7 dinge wat gebeur, wat ons moet doen om ons geloof te verryk. En ons gaan nou na elkeen van die 7 kyk. Nou mense het dit al verduidelik om te sê dat hierdie is soos 'n leer. Wat jy van die een sport na die ander een toe klim. Hierdie ene, en dan jy hom het, dan klim jy na die ene, en klim jy na die ene toe. Daar is waarheid daarin, maar daar is 'n ander beeld, dink ek, wat vir my baie meer oopmaak en sê wat dit hierdie is. Kom ons gaan kyk na hierna. As geloof, kom ons dink aan 'n hoë toring, soos 'n radiomas, wat jy op 'n betonfondasie bou. As hy toring nie te hoog is nie, en as die winde nie te erg is nie, dan kan hy regop staan. Hy het niks nodig nie. Die swaartekrag hou hom mooi in plek. Maar hy is nie baie stewig nie. En as die orkaanwinde kom, dan is daar probleme. Behalwe as jy die volgende preekie, as jy vir hom begin ankers aansit, nee, dan staan hy baie stewiger. En jy kan nog meer ankers aansit, dan staan hy nog stewiger. Al hierdie ankers saam, hou hom stewig. Dis nie dat jy net een het, en dan ander een later, jy moet hulle by mekaar hê, so dat dit die doring opbou. Dankie, Quinten. Nou so bou ons geloof op die fundament van die waarheid van die woord. En al die verrykende ankers wat ons sit en bywerk om ons geloof stewig te hou en te verryk, word ook geanker in die beton van God se waarheid in sy woord. Hierdie ankers, hierdie goed waarmee ons hom verryk, onthou net tog dat om iets te verryk is meer as net ankers aansit, nê. Die verryking maak die geloof self mooier, sterker, stewiger, ryker. Dis nie net dat die geloof dieselfde bly en nou sit net 'n anker wat jy by sit nie. Daar's baie meer in die beeld van verryk. Maar kom ons kyk na hierdie sewe wat hy sê. Die eerste een wat ons nou kyk is deugsaamheid. Verryk jou geloof deur deugsaamheid. Mense ook kon sê uitmuntendheid, dankie. Uitmuntendheid, uitnemendheid, voortreffelikheid. Dit is om so waardevol te wees dat dit nie net genoeg is nie. Dink aan 'n atleet wat as 'n atleet hierdie deugsaamheid sou hê, soos wat die Bybel hier bedoel, dan bedoel dit dat hy nie sy item net gaan wen nie. Ag man, hy gaan sommer 'n halwe lengte voor die ander ouens wees. Dis wat bedoel word met deugsaamheid. Dink 'n bietjie wat sou deugsaamheid van 'n kind van God wees? Dit is om te lewe dat jy nie net optree asof jy darm lyk asof jy 'n kind van God is nie. Nee, dis baie duidelik. 'n Deugsame kind van God is uitmuntend in hoe hy God se kind is. Dit is om soos die Victor Ledorum of die Victrix Verdorum kind van God te wees. Die Dux kind van God. Dis wat bedoel word met verryk jou geloof met deugsaamheid. In vers 3 noem Petrus die deugsaamheid, die deug van Christus, as een van die eienskappe wat ons na hom toe trek, wat ons om hom toe aanlok. Sy uitmuntende deugsaamheid, sy voortreffelike goedheid, daarmee moet ons geloof verryk. Kom ons kyk na die volgende ene. Terwyl jy dit doen, moet jy jou geloof met kennis verryk. En dan bedoel hy nie kopkennis of boekekennis wat mens opgeblase en hoogmoedig maak nie. Hy bedoel praktiese lewenskennis. Hebreërs 5 vers 14 praat van insig wat deur ervaring geoefen is. Gaan praat 'n bietjie met iemand wat sy lewe lank in God gelewe het. En luister na wat hy van God geleer het. Dis baie meer as wat jy in die Bybel lees. Dit is dit. Maar dit gee dat die rykheid van hierdie kennis is nie maar net opgeskryf nie. Hierdie kennis kan jy voel hoe dit in sy wese is. In dit wat hy ervaar. Hy ken God op 'n ander manier want hy het dit gevoel. Hy het dit ervaar. Dis nie net dat hy weet God sê ek sal by jou wees in beproeving nie. Hy het dit beleef. Elke dag God se krag totdat hy die beproeving van hom opgehef het. Of dalk nog nie. Iemand wat ernstig siek het en diep in pyn is, wat vir jou met 'n glimlag vertel van God se liefde en sy genade in Christus. Dis die kennis wat ons optel in ervaring terwyl ons die wedloop loop. Dis wanneer jy in jou lewe jou eie sonde leer ken. Wanneer jy regtig agterkom hoeveel genade jy in God het. Dis meer as wat jy net lees. Dis dieselfde, maar dis ryker. Uit jou eie sonde verwonderd dat God jou daarvoor kan vergewe en nie weer daaraan dink nie. Verwonder dat hy sy lewe gee vir jou wat so halsstarrig teen hom bly terugbeklei. En ek praat nie van jou alleen nie, ek praat van my. Hoe sukkel ons nie daarmee nie en tog in die gesukkel leer ek God se liefde ken, sy genade. Maar hierdie kennis kom nie van self nie. Dis wanneer ek met God in die lewe werk. Nee, wanneer ek in sy werk met my, met hom besig is. In verhouding met hom lewer. En dan, nog een, selfbeheersing. Dink weer, dankie. Dink weer die selfbeheersing wat daai Olimpiese atleet aan die dag moet lê. Al die oefening en voorbereiding vir die item kan hy in een oomblik verloor as hy nie self beheers bly op die pad waarmee hy besig is. Verryk jou geloof deur elke oomblik nie self in beheer te wees eers nie, maar om in elke oomblik self onder die heerskappy van die Gees te lewe. Nie onder die invloed van die duivel of die wêreld of jou eie sondige begeertes nie. Om nie 'n slaaf te wees van gewoontes en tradisies nie. Om nie soos 'n ruglaat soos 'n papperd agter elke verleiding in jou eie begeertes te val nie. Net die geringste geleentheid en dan is jou voorneme daarmee heen nie. Dit pas nie by gelowiges nie. Gelowiges laat nie die wêreld of hulle vriende of hulle familie of hulle eie begeertes bepaal wat hulle doen nie. Nee, verryk jou geloof met selfbeheersing, dan sal die winde van dwaalleer jou nie heen en weer waai nie. Want jy bly op dieselfde koers. Nog een kwinte. Die volgende ene. Jy kan nie net vir 'n ou rukkie selfbeheersing hê nie. Jy moet volhard. Verryk jou geloof met volharding. Dankie. Om uit te hou en aan te hou en altyd 'n doekskind van God te wees. In alle omstandighede. Sonder om uit te sak. Vasberade in volharding. Geloof moenie wees soos die liggie van 'n verskietende ster wat vir 'n oomblik sy lig laat skyn wanneer hy deur die aarde se atmosfeer gaan nie. Nee, ons moet lewe soos daardie ster wat elke aand daar is. Deel van die Suiderkruis, deel van Orion se belt. So betroubaar en so gereeld en so klokslag soos ons sonnestelsel se ster, die son wat elke oggend opkom. Dis volharding om altyd daar te wees. Nie uit te sak. Volharding groei wanneer selfbeheersing 'n vaste gewoonte geword het, gebou op die waarheid van die woord. Ongeag wat jou beproewings is. Selfs in vreugde te volhard in die selfbeheersing. En dan kom ons daarmee saam nog dat ons geloof moet verryk met Gods vrug. Dankie. Dis 'n woord wat ons nie baie meer gebruik vandag nie, maar dis 'n woord wat eintlik maklik sê wat dit is. Godsvrug. Dis om te lewe sodat dit wat jy dink en dit wat jy sê en dit wat jy doen, die vrug is wat God wil hê. God se vrug is duidelik. Dis waarmee jy jou geloof verryk. Dit beteken dat jy baie seker maak uit sy woord wat hy geopenbaar het van watter vrug is dit wat hy wil hê. En om dit dan te aanvaar en te glo en met toewyding en vertroue uit te lewe. Soos ons net nou gelees het in Romeine 12 vers 2. Dat jy nie doen wat jy self dink nie. Maar dat jy jou denke laat vernuwe deur God sodat jy jouself gee om die vrug te dra wat hy wil hê. Nie omdat dit vir jou swaar is nie. Nee, juist omdat dit 'n vreugde is en 'n blydskap is, want jy is klaar sy kind, met die allerwonderlikste uitsig van die heerlikheid wat kom, dat jy dit nou al kan belewe. Jesus Christus het die smart van die kruis gedra in sy vooruitsig van die blydskap wat hy sou ontvang. Lees ons in Hebreërs. En dan Verryk jou geloof, Quentin, met liefde vir medegelowiges. Dankie. Liefde vir alle Christene oor die algemeen, natuurlik. Maar baie spesifiek, liefde vir gelowiges wat saam met jou hier in die liggaam van God in 'n gemeente gevoeg is. Hierdie broederliefde, noem dit susterliefde, hierdie liefde tussen broers en susters van dieselfde huis, God se huis, is 'n kenmerk van ware geloof. Dit is die liefde wat ons vir mekaar het, wat soos 'n trekpleister is vir ander, dat hulle ook wil deel wees daarvan. Verryk jou geloof daarmee. Dit pas nie by gelowiges om agteraf oor ander te praat nie. Geloofskinder nie. Gaan kyk maar in Matteus 18. As geloof 'n probleem het, dan gaan praat hy in liefde. In die krag van God. Baie erger nog om net van iemand te praat is om net apaties te wees, iemand te ignoreer, nie eers aan hulle te dink nie, nie eers te wonder hoe gaan dit met ander wat saam met jou in die geloof is nie. En dan later dan vind ons uit hoe maar hierdie verskriklike ding het gebeur. Nee, verryk jou geloof met liefde vir medegelowiges. Jesus sê in Johannes 13 vers 34 dat ons mekaar so lief moet hê soos wat hy ons lief het. Besef jy wat hy sê? So lief as wat hy jou het en so duidelik as wat sy liefde vir jou is, so lief moet jy vir ander gelowiges wees en so duidelik moet dit vir hulle wees. Verryk jou geloof met soveel liefde vir ander gelowiges as wat jy lief is vir jou eie kinders en vir jou eie ouers. Weet jou kinders en jou ouers dat jy vir hulle lief is. Hoe weet hulle dit? Gebruik dit 'n bietjie om te weet hoe lief het jy vir ander gelowiges? Broederliefde. Kan mens vir ander gelowiges in die gemeente maar gaan vra dat hulle vir jou vertel hoekom hulle seker is daarvan dat jy hulle lief het? Net soos wat jou kinders en jou ouers die vraag sou kon antwoord, so moet ander gelowiges saam met jou in die gemeente daai selfde vraag kan antwoord. Ja, my broer en my suster het my lief en kom ek vertel vir jou hoekom. Verryk jou geloof met liefde vir medegelowiges. Maar dit spoel nog verder uit, nê, die volgende ene. Gelowiges kyk nie net na binne nie. Hulle staar nie net na hulle eie naaltjies nie. Soos wat die Vader Jesus gestuur het, so het hy ons gestuur, sê hy in Johannes 20. En daarom stuur hy ons ook met liefde na die mense, alle mense. Dankie, Quentin. Kyk na Jesus se selfopoffering, as jy wil verstaan van wat se liefde Petrus hier skryf. Dis liefde waarin jy jouself prysgee. Waar jy jou wense en jou drome en jou gerief een kant sit, waar jy jou voorsiening prys gee. Soos Jesus. Dat jy aan die wêreld tentoonstel hoe lief Jesus jou het. En hoeveel van sy liefde daar vir hulle is. Is dit moeilik om te doen? Maar natuurlik. Want dit wat God hier vra is bonatuurlik. Moenie dink jy kan dit met nog 'n aksieplan en nog 'n lysie probeer regkry nie. Dis bonatuurlik wat hy vra. Maar weet jy, ons een wees met hom maak dit moontlik dat ons sy bonatuurlike liefde kan lewe. In Romeine 5 vers 5 lees ons, God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. God se liefde is in ons. Vat net 'n bietjie die goed wat ons blokkeer uit die pad uit. Lewe onder heerskappy van die Gees en nie onder jouself nie en God se liefde sal vloei. Goed, dis waarmee Petrus sê ons geloof moet verryk. Omdat ons alreeds die wonderlike geskenk van hom ontvang het. En sodat die wonder en die heerlikheid van hierdie geskenk vir ons al duideliker en sekerder sal word. Verryk jou met hierdie kwaliteite van geloof, hierdie karaktereienskappe, wat op mekaar bou, maar wat saam met mekaar sterk is om jou geloof te verryk, beter te maak, vaster te maak, sekerder te maak, mooier te maak, asemrowend. En dan waarskie hy in vers 9, en hy praat nog steeds met mense in die gemeente, hy waarskie. Hy sê, as jy dit nie doen nie, as jy nie jou geloof met hierdie goed verryk nie, is jy blind. Dwaas. Want jy is te kortsigtig om verder as jou eie omstandighede van nou en hier te kan sien. Jy is te kortsigtig om die genade en die verlossing van sy sondes oor jou lewe raak te sien. Te kortsigtig om die volle verlossing en heerlikheid wat binnenkort kom in ag te neem. Geloof wat nie hiermee verryk word nie, kwyn en word al swakker en die gevare word al meer dat die stormwinde van dwaling jou sal platwaai. Dwalinge wat in gemeentes verkondig word, wat deur gelowiges verkondig word. Selfs mense wat voorgee dat hulle van namens God praat, maar wat eintlik maar verblind is deur die vader van die leeu. Nee, verryk jou geloof aanhoudend. Al meer en meer deur die proses van die Heilige Gees, totdat jy Jesus Christus se rykheid sal uitleef en uitstraal. Jesus Christus se deugsaamheid, sy ervaringskennis, sy selfbeheersing, sy volharding, sy godsvrug, sy liefde vir sy disippels en sy liefde vir alle mense. Jesus se karakter sal al meer en meer deur jou geloofslewe duidelik word. Want ons wat glo, het saam met hom aan die kruis gesterwe en hy lewe nou in ons. En weet jy, in vers 10 en 11, die laaste deel, kom Petrus dan eintlik in aansporing van die Gees, kom en hy gee vir ons iets allerfantasties. Hy sê, soos wat ons geloof sterker en ryker word, so sal het al sekerder word vir jou en vir ander dat jy deur God gekies en geroep is. Wonder jy oor jou uitverkiesing? Nie meer nie. Hierdie verryking van jou geloof is soos die vingerafdrukking van die Heilige Gees, wat vir jou waarborg en vir jou bevestiging is, dat jy is deur God uitverkies lank voor hy die wêreld gemaak het. Daarom het jy die geloof aanvaar, die waarheid aanvaar en geglo. En daarom verryk jy dit, en in die verryking sien jy sy Heilige Gees se werk, en hy doen dit nie in ongelowiges nie. Hy doen dit in kinders van die Here. Sien dit en wees seker. Maak jou uitverkiesing seker, sê hy. Hoe? Deur jou geloof te verryk. Die sekerheid dat jy in Christus deel in sy oorwinning. Die heerlike feestmaal vir ewig by hom. Maar daardie vreugde is nie net eers een dag nie. Dis nou al. Al meer en meer, soos wat jy jou geloof verryk, sal die genade en die vrede van God in jou, vir jou en vir almal om jou vermenigvuldig word. Geen dwaalwinde sal jou van koers afwaai nie. Geen swaar kry en beproeving en teleurstelling en lyde sal jou vreugde en jou blydskap in Christus kan verdof nie. Nou ja, ek het seker genoeg gesê al, nee. Verryk jou geloof, omdat jy die allerwonderlikste van God ontvang het. En verryk jou geloof, sodat jy al meer en meer die vreugde en die blydskap daarvan sal ken en uitleef. Daardie geskenk, dat ons die verderf vryspring, en deel kry aan sy goddelike karakter. Hierdie vrug van weet en ken uit sy woord en uitlewe in praktyk, daardie vrug. Vers 3 en 4. En as die Here wil, dan fokus ons volgende week daarop, saam met die nagmaal wat so mooi daarmee saamgaan. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons vra dat U ons sal help om nie net die wonder hiervan te gehoor het nie, maar om dit te gaan lewe. Help ons om nie verstrengeld te raak in al die maniere en al die woorde wat U gee deur Petrus nie. Maar help ons om bloot net ons geloof uit te lewe en dan te sien hoe hierdie goed besig is om te gebeur, soos U Gees dit in ons werk. Maak ons sterk. Verryk ons geloof sodat ons dit kan verryk. Dit vra ons vir elke ene van U kinders, en besonders hier in ons gemeente, maar oral oor, Here. Maak U kinders se geloof ryk en spoor ons aan om dit te verryk soos U sê. Tot die vreugde en die blydskap in U. Amen.